Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мядзведзева і Пуціна заклікаюць заступіцца за Сергея Каваленко. Еўропа вырашае ці вяртацца паслам у Беларусь. У Мінску штурмам узялі офіс МММ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дыпламаты краінаў Еўразвязу плануюць абмеркаваць сёння магчымасць вяртання ў Мінск сваіх амбасадараў. Пра гэта паведаміла брусэльскаму выданню EU Observer Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Працягваем навіны. Рада супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персыдскай затокі абвясціла, што ўсе шэсць краінаў-членаў гэтай арганізацыі вырашылі закрыць свае пасольствы ў Дамаску на знак пратэсту супраць рэпрэсій рэжыму Башара Асада ў дачыненні да палітычных апанентаў. У раду супрацоўніцтва ўваходзяць Саудаўская Арабія, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Бахрэйн, Аман, Катар і Кувейт. Тым часам спецыяльны пасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў у Сырыі Кофі Анан заклікаў краінаў члены Рады бяспекі АН пераадолець рознагалоссі і выпрацаваць адзіную пазіцыю ў дачыненні да крызісу ў Сырыі. Паводле спецыяльнага пасланца АН, на наступным тыдні ў Сырыю будзе накіраваная місія для перамоваў з уладамі гэтай краіны аб магчымасці размяшчэння там міжнародных назіральнікаў. У пятніцу Кофі Анан сустрэўся ў Жэневе таксама са сталымі прадстаўнікамі Расіі і Кітаю пры АН. Гэтыя краіны раней наклалі вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі, які асуджае ўлады Сырыі за рэпрэсіі супраць мірных жыхароў. У Афганістане пры падзенні верталёта з вайскоўцамі НАТА, паводле ўдакладненых дадзеных, загінулі 12 вайскоўцаў турэцкага кантынгенту. Верталёт упаў у жылым квартале Кабулу, дзе пры катастрофе, паводле заявы афганскіх уладаў, загінулі два дзіцяці. Паводле папярэдніх звестак, прычынай падзення маглі стаць тэхнічныя непаладкі. Турэцкі кантынгент у Афганістане налічвае 1800 вайскоўцаў. Яны дысляваныя ў асноўным у наваколлях Кабулу. Парламент Молдовы сёння абраў прэзідэнта краіны. Гэтага не ўдавалася зрабіць 2.5 гады. Прэзідэнтам Молдовы стаў незалежны кандыдат Ніколая Цімофці, старшыня найвышэйшай магістратуры краіны з 35-гадовым стажам працы ў галіне юстыцыі. Цімофці таксама ўзначальвае асацыяцыю суддзяў краіны. Для абрання прэзідэнта неабходны 61 голас. Кандыдатура Ніколая Цімофці атрымала падтрымку 62 дэпутатаў. Абраннем прэзідэнта парламент Молдовы пераадолеў найдаўжэйшы палітычны крызіс у гісторыі пасляваеннай Еўропы, які працягваў з красавіка 2009 году. Фракцыя партыі камуністаў з 39 дэпутатаў байкатуе пасяджэнні парламенту і ў выбарах не ўдзельнічала. Але свае галасы кіроўнаму альянсу падала група ў складзе 3 дэпутатаў, якая раней пакінула фракцыю камуністаў. Пасля падліку галасоў і прызнання выбараў адбыўшымися, Ніколая Цімофці звярнуўся да тых, хто прыйшоў падтрымаць яго. Прэзідэнт азначыў, што адной з першых законадаўчых ініцыятыў, якую ён мае намер прапанаваць парламенту, стане ініцыятыва аб правах апазіцыі. Сваім прыярытэтам на пасадзе прэзідэнта Цімофці лічыць падтрымку рэформаў, неабходных для інтэграцыі Молдовы ў еўрапейскі звязь.